Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nabino balandi banso alolaka akimi ya mbote toyo kanano songo na mokuse. Bapa ya nzike babika kana mboka Ukraine bazo kende koluka. Sika kubomba makuna na mboka Pologne. Po ete bitumba ndongwa ni makasi kati ya Ukraine na Rusi. Toko landali tatuli ya moye koli moko mwana Kongo. Basambisa batu basambwisi moninga na bango majistra sokote mosala ekosali mate bosenga bwalisanga bazuzi nengu balumbashi mokola mine iyo ituka ya okatanga. Saki ya masango na mbadi ya songo ematitalo makasi bateki na basombi bako lela kuna nengumba bantu ndu kati netuka ya kuilu. Zala abiso elongondeko. Mboka pene pene ya Ukraine bakomi koyamba bato nzike mikoloyo uto bitumba biko ndongwa na kati ya Russie na Ukraine mingi na mboka Pologne. Baiko li babotama ya mboka Kongo mpe batikali simate. Blaise Shindani Kambala.
Bitumba o ekolo Ukraine ezaliko salete bato baiba bika kaonte ya ekolo ena bakima o bikolo bisusu. Moto nyoso azaliko luka esika ya kobomba nzoto. Persikia la moko wa baiko li alikolo ya RDC o Ukraine ye azali sika onzela pona kokende o ekolo France azaliko beta lisolo ya pasi ba monaki pona bokoti Pologne
na pasi wana ba miso ba ndole ba valise miso ba yibi bango kesa ki vraiment situation mo bo et ça difficile tu n'expliquer na ba mobo o pirato en direct parce que c'était vraiment souffrant
litatoli susu izali ya chil mpia na jabaji azaliko lobela pasi ya monaki mwana wa ye moyekoli o ekolo Ukraine
ba compliqué bango na frontière ya Pologne wana a commis quelque part ba juif bango na bis au moment où je vous parle aza na Pologne aza hospitalisé likolo moko cheville watie plate moi na za na difficulté
boye bate molandi ya mokambi mura matari atali boyo kanina bikolo bya bapaya asola ki onte ya yoko bilili na baye ko libya likolo bya RDC o Ukraine atali saki bango li sungi li ambula matari pona bango bobele mokolo mona ye asola ki na ntoma ya ekolo Rusi bobele pona likambo liango
kotika mosala ba professeur to greve ya ba professeur ya université na mpe ba institut supérieur et telemaki uto lobi mokolo amisa toliki sima tia linzaka na boka nikati ya mbula matari lisangana bango rapiko tolo na professeur Frédéric Kinkani azwami na alo alo na presili ya bajoko
ezaki masolo ya makasi ezaki biso mikolo ma makondi ya leta ya gouvernement topesaki oya biso ba revendication pote gouvernement abongisa ba condition ya biso ba professeur ya université oyo biso toyebisaki bango par rapport na bosengi ya ba base na biso ya ba professeur nyonso ya république yo biso tozali ko represente sikoyo gouvernement na biso tosinyaki mokanda po te makambo esalema ndenge biso tozolingela évidemment totiaki ba pele ezali mosika te na mikanda wana to suspendre grève po te bana ya mboka bandeko na biso bazongela kelasi biso tozongela mosala en attendant tomona ndenge nini la matari akopesa biyano materiel na oyo biso te yokanaki.
Université ya Kinshasa etungisa mina kokoso mibale kununa ya biteyolo na mabengi pusani moye eteyolo Jean-Marie Kayembe abwaka kimbela mokolo amisato o lisolo na molandi mbula matari wa yambo a sena Edi Mundela to moyoka ne lobeli ya Michel Kifindangoy.
Je suis venu présenter quelques doléances pressantes.
Nayaki koyebisa moko maleli mambala kaka ona mokami wa ndako ya sena yango ezali nde nzela nzike ya université ibukana pe ekozali kama to kubungisa yango libela soki mbula ikasi ikobi na konuka lokola omikolomiye nzela ina ezali iye episcopo Luc Gilon atikelaka biso uto eleko ya banoko yango ekokisi lelo mibutu kumotoba. Nayaki pe lisusu koyebisa koko sokani bayeko babiso bazali na yango po ya koyekola tolingi kokebisa likama lisusu li ya matadi kibala na bosenga late babongisela biso ndako pe singa ilamu ya komemalo tiliki pe kopesa na bana babiso awa oinikin makoki makoyekola lokola bato. Nayaki solo penza kobeta tangba pe kosenga lisungi epai ya mokambi wa sena tikate ayoka solo solo penza lolaka la ngai
oye tuka ya Sud Kivu province éducationnelle Sud Kivu ebimisaki lobi loleki mokolomi bale ya sanza misato linaka ya esali liliboso ya babemba ninaye linaka likani botongi nampe bopesi bisale lonte ya kelasi ya sika. Mathilde Mihigo nganga mayele na makoki ma moto biro conjoint ya ONU BCN UDH azwaki lelo mokolo misato ya sanza misato ya mobuko to mibale tuku mibale na mibale ngwende babengi femme Avenir 2022. Milulu babongisa ki lelo mokolo aminei eleki onzela etandoeke uto nengumba Madrid na mboka Espagne. Mama Mathilde Mihigo amoni solo ezalili kambo ya lokumu kozwa ngwende ye. Atombeli yango na ba mama nyonso bazwa mpasi ya ndenge na ndenge. Ba mama bopikiniki babundaka mpona makoki mamoto. Mwasi molandi mokonzi ya mboka. Tala likanisi ya mama Maria Angelukia na mbula matari ya kala lelo boye mtoma bana mboka. Abimisaki na suka milulu mia ONU na matali bomanyoli ya mokano babengi 13-25 awa na mboka Kongo. Kolana moponami oyo ya Kinshasa, ndele mobeko likonzi eye etombo la kaparite, bazongeli ya ngompo epesa mwasi ebonga kino komatisa ye na bokambibwa ekolo. Tomo yoka nelobeli ya Honore Misenga Kalala.
Oui papa, tolobia wanakacha milulu oyo, totala exemple ya bamboka mususu, ba Uganda, ba nini, bazalaka na president na vice-president. Tokanisi ke loko la constitution ezo senga parite, kena isika nyonso, ba papa bazala ba mama pe bazar. Na niveau ya institution président de la République poste zaka moko. Moyen to appliquer parité exacte. C'est pour cela que na cadre milulu yo to sengi que leur bako changer constitution ba tenir compte pe ya isika wana pour que constitution na biso ezala cohérent. Et en plus boyebi mitema ba mama eza social, ça ya paix, ça misala pona ko lei sabana, ko lei sa famille, ko lei sa communauté. Soko kuna na niveau ya likolo, baza papa na mama bako zala na complémentarité makasi et développement na biso et Rosala Oba Bengaka, développement à visage humain, c'est-à-dire développement, ils ont tenir compte, il y a bien intérêt à la population.
Ba magistra ya Ngumba Lumbashi basiliki pe boko baboyaki kosala na tongo lelo mokola minei boye lobi mokambili sangana bango kona na tribunal lenene ya Okatanga eme mabwisa makengo nelobelia Jean Gandu.
Le magistrat a été enlevé.
Magistrat ba memaki ye na makasi elongo na avoka moko bazalaki na ye wana ayaki mpona likambo moko ya bosembo oyo azalaki kolandela. Magistra wana bapesi ye nkuba yango bazali na kanda ekomi lokola tozali na mboka ezangi mibeko mpo bato bazala kosala mabebo ye. Nzoka nde tozali na mboka bazali kolandela mibeko ndenge ezali koloba mokonzi ya mboka. Mpasi na ye ezali mpo ete akendeki koyoka bato misato ya aner bakangamaki mpo babetaki mwasi moko na kobima na ye. Aner Kamalondo bakangi ye mpe babeti ye nkuba na babilo na bango. Ezali nde bapolisie babikisaki ye bakangaki bato bango mpe bapesaki bango etumbu ya bokangemi ya mbula mitano. Misusu batomboki balubi tokolakisa bango. Siko yo soki to bangi mibe kote to kobanga lisusu nini na mboko yo
ils sont va craindre quoi.
Oh et tuka ya Ituri lisanga basali mombongo na Kongo neteni ya Mambasa bapesi longonya na mbula matari ya mboka compagnie Gerson ebongisa balabala Mambasa biakato Beni. Jean-Claude Lokidile.
Kolandana mayebisi ya moyange université civile la territoire Mambasa nzela enez alena litomba pe alobiko ya population etando ena bakumbi tukutuku pe mituka basepele na mwango ena Zambi mobembo zali lisusu koumela te lokola zaka kala petalo ya taxi ekiti bwe lobi ndakisa mumbere busayiro na zali taximen mukambi université civile ya territoire ya Mambasa abandi ete bongisi balabala Mambasa biakato Beni ekusukisa solo pasi e population ezaka komona boko kati ya bango bazalaki kotambola na makolo tune vulevero alakisi esengo na ye lokola talo ya transport ekomi dolar tuku ibale esika wapi bazalaki kofutisa bango kala dolar tuku sambo. Ongambo esusu president Fek ye abanzi ete talo ya biloko na zando ekokita pwete komema mikumba na mituka ekosenga kufuta lesusu mbongo mite lokola ezalaka kala ya mbomba bongisanzela wana kasi bakumbi mituka pe tukutuku basengi pe na bakambi ya mapinga FDC kusukisa bonyokoli na nzela wapi basoda FDC batie babale po ya kofutisa population. Utobunya Jean-Claude Lokidi le Radio Okapi.
Bato bakomiko kama lolenge talo ya bia milona ematine ngumba bandu ndumboka mkonze ya kwi Lulu. Irene Mboma batangi na Nana Plirish Mambu.
Tozali na libongo ya Koremane ezwami na komine ya Basoko na ingumba ya Bandundu. Awa tomoni mokolo ya mine ya lelo bozangi ya manioko na masangu boye na kolandela belobi ya bamama mimbongo ematisi talo ya biloko ya ngu na bazandu. Batali site babandai kosomba saki moko ya masangu na 50 to 55 mil francs. Kasi mikolo miyeba koteke la bango biloko bina na talo ya 65 to 68 mil francs. Yango bango pe ba matisi yango na talo ya 70 to 75 mil francs. Kopo ekomisa saipi na talo ya 700 to 800 francs. Njoka ebandaki koteka ma na talo ya 500 to 550 francs. Poya ba mama mimbongo, talo ya fufu emati, poya kobunga ya biloko. Na kolandela ba mama mimbongo, tina ya kobunga ya fufu na masangu ezali poya eleko ya kolona, pena lolenge bateki basomba ka fufu nyonso, poya kokende koteki sa yango na ekolo ya Brazzaville. Masangu ezo ya lisusu te, njambi ebungi ipote baloni bazali kolona. Kasi, bayi Brazzaville bakenda kosomba bango nyonso kuna, peko mema yango na ekolo bia bango. Mbala moko boka wukibokoti, tango baso somba ndakisa saki moko na 50 to 60 mil francs. Yango ya matisi pentalu. To simbate, komata ya telo ya bilia, eko pesa koko soma kasi na mamamato kutaki na libongo.
Matoni na bino balandia sango, bolanda ango lisusu na www.radiokapi.net.